nistiedi l-onorevoli membri daqdu mija jittalba tal-bidu. Onorevoli membri, jekk joġobna.
Nisab tal-missir, u tal-iben, u tal-ispiritu santu.
Nitlob l-onorevoli membri naqdu mija jittalba tal-bidu.
Sen tal-missir, u tal-iben, u tal-ispiritu santu. U għalla tista kollox dawal il-mohna ħeġeċ il-qalbna bl-ispiritu tijak biex da kollu li aħna namlu f'din il-kamra jikun ta' glorja lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Missirna l-inti f-smawit jitqada s-ismek tiġi saltnatek i kulli t-rdin kif s-samena fl-art. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija, s-signor mija, kim berka jinti fost n-nisan birak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Gloria l-missir li l-libben l-Spiritu Santo.
Jif kjerim bidu s-sajim għal-Spiritu Santo. Amen.
Insaqsi jekk hemmx korrezzjoni tal-minuti. Ma jidhirx li hawn korrezzjoni ta' il-minuti huma konfermati. Skont irtejjin mill-ħuq fis-sejjer tal-lum m'hawnx ħin għal mistoqsijiet parlamentari, l-mistoqsijiet kollha li jidhru fuq l-aġenda se jgħidu bħala tweġibiet miktubin. Ngħaddu issa għal tqejt ta' karti l-Onorevoli Prim Ministru.
Sur President, impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra l-estimijat ful unfiq tal-Awtorità tax-Xandira s-sena li tal 31 ta' Diċembru 2017, estimi riveduti għas-sena 2016 u rapport għas-qarijiet finanzjarji għas-sena li għal 31 ta' Diċembru 2015 tal-istess Awtorità. Grazie.
Grazie. L-Onorevoli Ministru għat-Trasport Infrastruttura, jekk joġbu?
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 29.32.
Grazie, l'onorevole Ministro dell'Economia, investimento, intraprisi, sar.
Inqiegħed il-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal mistoqsijiet parlamentari numri 27135, 27138.
Ngħaddu issa għal Ministru Ġustizja e Kultura Gvern Lokali, jekk joġbu.
Iva grazzi, sur President, inqiegħed fuq il-meta tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 29035.
Grazie, l'onorevole Ministro all'Interno e Sicurezza Nazionali. L'onorevole Ministro all'Interno, microfono.
Inqiegħed fuq il-meta tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba għal mistoqsijiet parlamentari numri 28924, 28925 u 28926.
Grazie. Naddu għall-ordnijiet tal-ġurnata, nitlob is-sekretarju kellu biex jogħġbi għall-ordnijiet tal-ġurnata.
Estimi ġenerali, votazzjonijiet konnessi mal-istess estimi. Estimi ta' dħulu nfiq tal-awtorità dwar protezzjoni tal-embrijun għas-sena 2016 skont l-għad dwar protezzjoni tal-embrijuni votazzjoni. Abbozz 173 abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar standards fil-ħajja pubblika tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar kunsilli lokali tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar kumpanniji tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li implementa miżuri tal-estimi tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar Bank Malti ta' Żvilupp tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar trattament xiraq tal-annimali tieni rikontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar l-pulizija tieni qari, abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar il-ħabs tieni qari, abbozz tal-liġi li waqqaf awtorità dwar għażla s-servizzi ġudizzjarji tieni qari, abbozz tal-liġi li emenda l-għad dwar il-perit tieni qari.
Grazzi, l-ewwel għajdu fuq l-aġenda u għall-Kamra tir-Riżervu ruħha f'kumitat ta' provvista sabiex isiru l-votazzjonijiet fuq il-voti tal-Istim Ġenerali tas-sena 2017 kif jidhru fuq l-aġenda. Grazzi. Grazzi, issa il-Kamra tir-Riżervu ruħha f'Kumitat biex ngħaddu għal diversi voti li għandna biex niddeċidu dwarhom. Qabel nibdew is-seduta nitlob lill-membri kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra biex jekk jogħġobhom jikkoperaw kol mas-sedja biex ma jkollniex diffikultajiet biex inkunu nistgħu mmexxu din is-seduta nafu li hija seduta twila għandna ħafna voti u allura nitlob il-kooperazzjoni ta' kull wieħed waħda minnkom onorevoli deputati. Naddu għal votazzjonijiet fuq il-voti tal-Ministeri kif deru fuq l-aġenda u nibdew il-Ministeru għat-Turizmu. Naddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti tal-Ministeru għat-Turizmu. Id-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 432 tal-erba' filgħodu 26 ta' Ottubru 2016. Il-mistoqsija hi l-emenda għall-vot 38 imresqa mill-Onorevoli Antwan Borch. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda ma għaddiex. Intalbet divisions kont il-mozzjoni ta' preċedenti 403 16 ta' Ottubru 2016 li l-votazzjoni se tittieħed minn hawn u 5 minuti oħra. Il-Kumitat huwa sospiss. Ser il-Kumitat ikompli, ser nerġa' qed il-mistoqsija. L-mistoqsija hi l-emenda għal vot 30 imres hemm l-onore Vrijantu Ambordġ, dawk favur, dawk kontra. L-emenda m'għaddiċ. Intalbet division, biex ninforma lill-Kamra li l-vot nitlob il-membri kollha biex din mhux saqra ma nafx kemm il-darba ħajkun għad-division, ħanaqra darba biex insegwu għax inkella nitilfu żewġ minuti għal kull division li jkun hemm. Ġieri imma nippruvaw insegwu x'kont qed jingħad. Ninforma lill-Kamra li l-voti se jittieħdu b'mod elettroniku, dejjem se kemm il-Kamra ma titiġix mod ieħor. Il-ħin se jingħata biex il-membri jivvutaw se jkun ta' żewġ minuti u hekk kif ngħid li l-ħin tal-votazzjoni huma magħluq is-sedja tiddikjara r-riżultat tal-vot. Mingħajr preġudizzju għall-ordnijiet permanenti 86-87 meta ssir talba biex jiġi mibdu r-riżultat tal-vot wara li dan jiġi dikjarat magħluq u mħabbar mis-sedja. Tale talba tiġi registrata fil-minuti mingħajr ma tbiddel ir-riżultat tal-votazzjoni kif dikjarat mis-sedja. Ukoll mingħajr ebda preġudizzju għal dawn l-istess ordnijiet permanenti, sakemm mis-sedja tkun għadha ma ddikjaratx ir-riżultat tal-vot, kull membru għandu dritt qajjem l-oġġezzjoni tiegħu. Fi kwalinkwe każ u bħalma jiġri f'ċirkostanzi simili, hija s-sedja li finalment trid tiddeċiedi jekk l-ilment imqajjem jinkwadrax taħt l-ordnijiet permanenti tal-Kamra u allura jiġġustifika t-teħid ta' votazzjoni mriġġid kemm il-darba riżultat ma jistax jiġi korrett xort oħra. Nitlob li nagħlqu l-bibien u wkoll niddikjara l-ħin ta' votazzjoni miftuħ. Niddikjara l-intervotazzjoni bħala magħluq. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 31 favur, 33 kontra l-emenda m'għaddiċ. Jinfetħu l-bibien. Ngħaddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turiżmu. Il-mistoqsija hija riżoluzzjoni għall-vot 130 Ministeru għat-Turiżmu. Il-somma ta' mhux iżjed minn 65,913,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-fond 38 Ministeru għat-Turiżmu kif dettaljata fl-abbozza ġenerata nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tintara division skont il-mozzjoni ta' preċedenti 403 ta' 13 ta' Ottubru 2016 di il-votazzjoni tittieħed immediatament. Bidel li għaw xi talba għal pairing, l-Onorevoli David Aġus.
Iva, Mr. Speaker, nitlob li l-Onorevoli Mario De Marco ikun ipperjat.
L-Onorevoli Godfrey
Iva
Farrugek Joġbu.
U jien nixtieq nipperjaħ ma' l-Onorevoli Joe Sammut.
Grazzi, mela għal records dikjaraw li dan il-pairing kif ġi dikjarat issa. L-Onorevoli Aġus.
nitlob li dina tkun għal kull votazzjoni ħajkonna minister l-qoddim biex maħuġna jidu għakul darba jak jaqbel l-Honorevoli Whip.
L-Honorevoli Farrugi konferma li ħajmu dir pozizjoni. Grazie mela, musa u dikjala u l-perin kull darba imma dikjala tal kull vot seriti għat minister l-qoddim. Grazie. Naddi jissa biex mirġdijt inqiet il-mistoqsija fuq il-voti li jaqtaħt il-Ministeru għat-Turizmu, il-mistoqsija il-rizoluzzjoni li għamit referenza għalija. Dawk favur, dawk kontra, għat il-rizoluzzjoni għaddit, għat jintarab division, u għallura nitlop li fil-fat jinaħl ul-bibin u li dikjara l-interpretazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala magħluq. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 35 favur u 30 kontra u r-riżoluzzjoni għalhekk għaddiet. Issa impoġġi l-mistoqsija r-riżoluzzjoni vot 14 man Ministeru għat-Turizmu Kapital il-somma ta' mhux iżjed minn 6,705,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-fond 14 man Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbosta resti ġenerata għal-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, il-rizoluzzjoni għaddit. Et interab division, u skont il-mozzjoni ta' preċedur 403, din il-votazzjoni tittieħed immediatament, jinalqu il-bibin. Niddikjara il-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Grazie, niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala magħluq. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 35 favur u 30 kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet, jinfetħu il-bibien. Ngħaddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti tal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarità Soċjali li d-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 434 tal-erba' filgħaxija 26 Ottubru 2016. Il-mistoqsija jiemenda għall-vot 29 imresqem l-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici, dawk favur, dawk kontra. L-emenda maddiċ. Et jintalab division, skont il-mozzjoni 403 tal-votazzjoni tittieħed mill-ewwel jingħalqu l-bibien. Niddikjara il-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Grazie, ne dichiara l'onorevole Gotri Farrugiva.
Mr. Speaker, qed innota li kull darba qed ikollna vot nieqes u jista' jagħti l-każ li waħda mill-electronic devices li għandna quddiemna tal-membri tagħna hawnhekk għalkemm qegħdin 36 mhux qed timmarka, dejjem qed timmarka 35. Għal daqstant nitlob lilek biex twaqqaf għal moment is-seduta biex b'hekk inkunu nistgħu niċċekkjaw li huwa il-monitor.
Grazzi, onorevoli Farrugia, mela se nissospendi il- E permetto l'iftit. Se ne sospendi il camera, che fta la plondere per Farrugia, perché il cornista ne verificava l'affare che fenoma. Grazie. Grazzi. Nitlob il-membri jgħodu bil-qiegħda jekk jiġobhom. Fil-fatt wara li saret il-verifika jidher li kien hemm xi waħda mill-kards mhux qed taħdem preċiż, u allura ser narġa' nieħu l-aħħar vot li kellna. Ser narġa' nagħmel mistoqsija fuq l-emenda proposta mill-Onorevoli Pola Mifsud Bonnici. Permetti lifti. Fuq l-emenda kien għadna. Ħanerġa' nirrepetu l-vot li ħadna fil-fatt. L-aħħar vot li huwa l-vot dwar l-emenda nisqa' mill-Onorevoli Pola Mifsud Bonnici. L-emenda fil-fatt imresqa mill-Onorevoli Mifsud Bonnici ser inpoġġi l-istess domanda nagħlaq il-bibien u jibdew iż-żewġ minuti. Niddikjara li tal-votazzjoni bħala magħluq. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 30 favur 36 kontra, l-emenda m'għaddiċ, jinfetħu l-bibien. Ngħaddi jista' biex jinsaqsi l-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Mistoqsija r-riżoluzzjoni għall-vot 29 Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali li s-somma ta' mhux jiset minn 69,228,000 euro li titħallas fil-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 29 Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali kif dettaljata fl-abbozza ġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tintalab division skont ir-riżoluzzjoni 430 tiegħek immedjatament jingħalqu l-bibien u ndikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Dikjara li tal-votazzjoni bħala magħluq, ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 36 favur u 30 kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Il-mistoqsija hija r-riżoluzzjoni għall-vot 30 politika soċjali, s-somma ta' mhux iżjed minn 288,900,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 30 politika soċjali kif dettaljata fl-abbozza ġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet. Naddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għall-vot 30 pensjonijiet li s-somma ta' mhux iżjed minn 1,657,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata fil-vot 30 pensjonijiet kif dettaljata fl-abbozza ġenerata tan-nefqa sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Nadi jista biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 33 standards fil-ħarsin soċjali li s-somma ta' mhux iżjed minn 1,322,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat ġi applikata taħt il-vot 33 standards fil-ħarsin soċjali kif dettaljata fl-abbozza finanzjarja tan-nefqa sen 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Nadi jista biex qed il-mistoqsija fuq il-voti 34 anzjani u kura fil-komunità li s-somma ta' mhux iżjed minn 97,839,000 euro titħallas mill-fond konsolidat ġi applikata taħt il-vot 34 anzjani u kura fil-komunità kif dettaljata fl-abbozza finanzjarja tan-nefqa sen 2017. Dak favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Nadi jista biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 12 Ruman, Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Kapital. Il-somma ta' mhux iżjed minn 6,575,000 euro li tras mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 12 Ruman, Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali kif dettaljata fl-abbozza missjonarja tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tintalab divisions kontra il-mozzjoni 403 li l-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu il-bibien. Niddikjara għal-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-intervotazzjoni bħala magħlu, niddikjara wkoll ir-riżultat tal-vot, 36 favur u 33 kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Nadi jista' biex qed il-mistoqsija fuq il-vot tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 433 tal-erba' wara nofsinhar 26 Ottubru 2016. Il-mistoqsija l-emenda l-vot 15 imresqa mill-Onorevoli Martin Sportelli, dawk favur, dawk kontra, l-emenda m'għaddietx. Qed tintalab divisions kont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 li l-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien, niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Jekk qed inbitwin issa jiġifieri se jidħol. Mela inkomplu l-proċedura tal-vot. Il-bip huwa magħlu. Skużani, permetti. Ejjen, hu paċenzjal dan il-vot, għaliex. Niddikjara il-ħin tal-votazzjoni bħala magħlu, niddikjara wkoll ir-riżultat tal-votazzjoni u 33 favur, 36 kontra l-emenda m'għaddietx jinfetħu l-bibien. Nadi issa biex inqiegħed il-mistoqsija dwar fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura, l-mistoqsija hi r-riżoluzzjoni għal-vot 15 Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura il-somma ta' 96 miljon 77,000 euro li titħallas bil-Fond Konsolidati applikata taħt il-vot 15 Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura kif dettaljata fl-abbozz l-estriġenata għal-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur? Dawk kontra? Il-resoluzzjoni għaddit. Et jissejja diviġilu skont il-mozzjoni ta' proċedura il-23 ta' ottubru 2016 di il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalq u l-bibien. Niddikjara ħinti l-votazzjoni bħala miftuħ. Grazie. Il-ħin tal-votazzjoni għala, niddikjara il-riżultat tal-votazzjoni, 36 favur, 31 kontra, riżoluzzjoni għaddit. Jinfetħu il-bibin. Nadis għal-mistoqsija dwar riżoluzzjoni tal-vot Seba Ruman, Ministeru għat-Trasport, l-Onorevoli Gozzi Farrugia. L-Onorevoli il-mikrofon tijak, l-Onorevoli Gozzi Farrugia.
Mr. Speaker, raġan di vot ni esa kem kulħat di vot a favur minna ħatana, iċċekjajnijom, u għal daqstant nitlop li narġaw niċċekjaw il-vot.
Jena se, permetti riftiti, jena se nisospendi seduta biex fil-fat nerġan għamdu dak li għamil niktar kmini, pero għal darbohra nitlop l-onorevoli membri biex il-kartaħom eduwa kif se posa eduwa. Għalix. Jek jimmarka u d-dim jek onorevoli, jimmarka u kol fuq il-sistema, pero ħana mill aħħar appell biex noqgħodux kull darba niċċekjaw il-votazzjonijiet. Grazzi ħan nissos. Nitlob l-onorevoli membri, nitlob l-onorevoli membri ke ġob joqgħodu bil-qiegħda. Onorevoli membri, nitlobkom toqgħodu bil-qiegħda u forsi wkoll toqgħodu bi kwietkom. Għal darb'oħra reġa' riżulta li wieħed mill-membri fil-fatt ma mbarkax il-kart tiegħu, avolja mhux l-istess membru ta' qabel u fit-tliet votazzjonijiet ta' qabel immarkax, jiġri nitlobkom biex il-kard flok ma nafx noqogħdu nagħmlu bija inħalluha fosta. Ma tkomx għal fil titqu. Esta ma tħażin u bżax. Grazzi, se nerġa' nieħu l-vot mill-ġdid biex ikunx hemm diffikultajiet. Nerġa' nitlob li jittieħed il-vot. Il-bibinni nagħlqhom. Jibdeq il-vot se nerġa' nivvutaw fuq huwa il-vot 15 Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura, il-somma ta' mhux iġiet minn 96 miljun u 77 elf euro. L-onorevoli Agius.
Għalli nkunu ċari. Jekk hemm tekniki error jiena nifhmu, però hekk xi ħadd kellu sa qabel il-vot jew dik kera tajjeb u fil-votazzjoni ta' wara ma kienx imniżżel mhux tort tas-sistema, mela l-vot inti jibqa' kif inhu.
Onorevoli.
Inkella jekk kull darba jiena nara li għandi vot nieqes. Jiena nitlob allura recount kull darba jew nitlob li dan il-vot. Skont ir-regolamenti ta'.
Onorevoli Agius.
Skont ir-regolamenti ta'.
Onorevoli Agius. Skont il-verifika li saret jidher li għal xi raġuni f'dan il-vot partikolari karta membru ma mmarkax sewwa. Ġieri ikun iktar faċli nivvutaw minn ġdid milli nagħmlu affarijiet oħrajn. Onorevoli. Iva, rajt l-standing order 86 u fil-fatt u 87 wkoll u nafx qed ngħid dwar il-punt partikolari. Nitlob li jerġa' jittieħed il-vot, żewġ minuti jibdew minn issa. Onorevoli Agius, edin nivvutaw fuq il-vot 15 Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura, ġa saret id-domanda, innata l-oppozizjoni edin vota kontra din il-vot partikolari. Grazzi, sa il-ħin tal-votazzjoni skadra, dikjara r-riżultat tal-votazzjoni, 37 favur, 31 kontra, r-riżoluzzjoni għaddit. Jinfetħu l-bibin. Naddi jista biex qed il-mistoqsija dwar r-riżoluzzjoni għal vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport Infrastruttura Kapital, li s-summa ta' mhux iżjed minn 58 miljun 360 elf euro, li titħallas fil-fond konsolidati applikat taħt il-vot 7 Ruman, Ministeru għat-Trasport Infrastruttura kif dettaljata fl-abbozza reċiżjonata tan-nefqa sena 2017. Dawk favur, dawk kontra. Il-riżoluzzjoni għaddit. Qed jindaraf division skont il-mozzjoni ta' preċedenti 403 ta' 16 ottubru 2016 li l-votazzjoni tittieħed immediatament. Jingħalqu l-bibien, niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Dichiaro la votazione bħala malu, a risultato della votazione i vostri avvocati in favore di votare incontro alla risoluzione e a dit in fetħu il bibin. Nardista biċet il-mistoqsija fuq il-voti għal-Ministeru għas-Saħħa li diskussjoni dwarhom saret fis-sita 435 tal-ħamis fil-għodu 27 ottubru 2016. Il-mistoqsija element dal-vot 47 imresqa mill-Onorevoli Claudette Buttigieġ dak favur, dak kontra l-emenda m'għaddiċ. Qed tissejjaħ diviġi skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien iddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Il-ħin tal-votazzjoni skada, diddikjara għal-rizultat tal-votazzjoni, u jitlatin favur sebotatin kontra l-emenda maddiċ, jinfetħu l-bibin. Naddi jissa biex jgħet il-mistoqsija fuq il-voti li għaw taħt onorevoli membri. Jek taqqa la problema, sa' jgħet ħafna paroli fil-vot. Jek joġobkom. Jek joġobkom. In qed issa l-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għal-vot 47 Ministeru għas-Saħħa li s-somma ta' mhuġiżet minn 516,889,000 € li tħallas bil-Fond Konsolidat titħiġa applikata taħt il-vot 47 Ministeru għas-Saħħa kif dettaljata fl-apposta speċjali tan-nifqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ diviġinu skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien. Niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Żewġ minuti għaddew, niddikjara votazzjoni bħala magħluqa, niddikjara wkoll ir-riżultat 37 favur, 31 favur, 37 kontra riżoluzzjoni. 37 favur, 31 kontra riżoluzzjoni għaddit, jinfetħu l-bibien. Qiegħed issa l-mistoqsija fuq il-vot 18 Ruman Ministeru għas-Saħħa Kapitali, il-somma ta' mhuġiżet minn 18,143,000 € li titħallas bil-Fond Konsolidat ġie applikata taħt il-vot 18 Ruman Ministeru għas-Saħħa kif dettaljata fl-apposta speċjali tan-nifqa s-sena 2017. Dak favur, dak kontra, il-rezoluzzjoni għaddit. Qed jintara b'diviġindi il-mozzjoni fil-fatt dan il-votazzjoni issir skont il-proċedura tal-mozzjoni 403 u tittieħed immediatament jingħalq il-bibin. Niddikjara l ħin tal-votazzjoni bħala. Niddikjara l-interfotazzjoni bħala malu, niddikjara kol il-rizultat tal-votazzjoni 37 favur u 30 kontra il-rizoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibin. Naddi jista biex iqiet il-mistoqsija dwar il-voti tal-Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali, il-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 436 tal-ħamis wara nofsinhar 27 ottubru 2016. Il-mistoqsija hi l-emenda għall-voti 37 imresqa mill-Onorevoli Francis Zambiddi Mek, dak favur, dak kontra, l-emenda m'għaddiċ. Qed jintalab diviġin skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u ddikjara l-interfotazzjoni bħala miftuħa. Il-ħin tal-votazzjoni huwa magħluq, niddikjara r-riżultat tal-votazzjoni 38 favur 37 kontra l-emenda m'għaddiċ infetħu l-bibien. Ngħaddi issa biex iqiet il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali. Il-mistoqsija hi r-riżoluzzjoni għall-voti 39 Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali li s-somma ta' mhux jiżet minn 13,654,000 euro tħallas fil-fond konsolidat ġie applikat taħt il-voti 39 Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozza suġġata tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dawk kontra ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ diviġinu skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien iddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Il-interpretazzjoni ja huwa magħluq niddikjara r-riżultat tal-votazzjoni 37 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni ja ddit infett fil-bibien, issa qed il-mistoqsija dwar r-riżoluzzjoni għall-voti 40 Forzi Armati ta' Malta, il-summa ta' mużizjet minn 49,559 euro li titħallas mill-fond konsolidazzji applikata ta' il-voti 40 Forzi Armati ta' Malta kif dettaljata fl-abbozz l-esbiċina ta' NFA sena 2017. Dawk favur, dawk kontra r-riżoluzzjoni għaddit. Nadi issa għal vot dwar il-mistoqsijiet għal riżoluzzjoni tal-vot 40 pulizija l-summa ta' mużizjet minn 58,951 euro li titħallas mill-fond konsolidazzji applikata il-vot 40 pulizija kif dettaljata fl-abbozz tal-estimiġina ta' NFA għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra riżoluzzjoni għaddit. Issa qed il-mistoqsijiet dwar riżoluzzjoni għal vot 40 servizzi korrettivi l-summa ta' mużizjet minn 11,738 euro li titħallas mill-fond konsolidazzji applikata għal vot 40 servizzi korrettivi kif dettaljata fl-abbozz tal-esbiċina ta' NFA għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra riżoluzzjoni għaddit. Nadi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 43 probation parole il-summa ta' mużizjet minn 1,128,000 euro li titħallas mill-fond konsolidazzji applikata il-vot 43 probation parole kif dettaljata fl-abbozz tal-esbiċina ta' NFA għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra ir-riżoluzzjoni għaddiet. Nadi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 44 protezzjoni ċivili il-summa ta' mużizjet minn 5,866,000 euro li tħallas mill-fond konsolidati applikata il-vot 44 protezzjoni ċivili kif dettaljata fl-abbozz tal-esbiċina NFA għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra riżoluzzjoni għaddiet. Inqiegħed issa il-vot dwar il-Ministeru għal l-Internu Sigurità Nazzjonali vot 15 ruman il-summa ta' mużizjet minn 17,756,000 euro li tħallas mill-fond konsolidati applikata il-vot 15 ruman Ministeru għall-Interno Sigurità Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozz tal-esbiċina ta' NFA għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed jissejjaħ division u skont il-mozzjoni 403 din il-mozzjoni tittieħed immedjatament jien għal il-bibin. Niddikjara ħint il-votazzjoni bħala miftuħ. L-intervotazzjoni jala niddikjara r-riżultat tal-votazzjoni 37 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Nadi issa biex qed il-mistoqsija fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin li diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 437 tal-ħamis fil-għaxija 27 Ottubru 2016. Il-mistoqsija jilemend dal-vot 12 imresqa mill-Onorevoli Tonio Fenek. Dak favur, dawk kontra, l-emenda m'għaddietx. Qed issejjaħ division skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 din votazzjoni tittieħed immediatament jingħalq u l-bibien u ndikjara l-intervotazzjoni bħala miftuħ. Grazie, Sarah Hain. Na disse bici dichiara il risultato della votazione. We have voted in favor, se voted in contra, l'emendamento 10, in fet hol bibin. Grazie, na disse bici et il mistoqsija fuq il voti li jaqaw taħt il Ministero għal-Affarijiet Barranin, mistoqsija i il-rizoluzzjoni għal vot 12, Ministero għal-Affarijiet Barranin, il-summa ta' muġizet minn 32,728,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il vot 12, Ministero għal-Affarijiet Barranin, kif dettaljata fl-abbozza reċiġenata għal-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, rizoluzzjoni għaddit. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 408 dir votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu u l-bibin. Dikjara l-ħin ta' votazzjoni bħala miftuħ. L'in tra votazioni ala, ne dichiara il risultato della votazione, se votate in favore, votate in contra, risoluzioni addit, in fet col bibin. Nadissa biexiet il mistoqsija dwar il vot 5 Ruman, Ministero għall-Affarijiet Barranin Kapital, il-summa ta' mhux iżjed minn 1,366,000 euro, li titħallas il-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 5 Ruman, Ministero għall-Affarijiet Barranin kif dettaljata fl-abbozza reċiġenata għal-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra, risoluzzjoni addit. Et jintera l-divizjon skont il-mozzjoni ta' proċedura 408 li l-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. dichiara che la votazione è palla malo, dichiara che il risultato della votazione è votato in favore delle incontro le risoluzioni a 10 in fatto il bivin. Nadi e Sabicin e il ministro sia duare il voto dell'ufficio del primo ministro, le discussioni duare un sarit fissadute erba miglia o timiglia o tletin dal gima felodu timiglia o shrin to ottobre 2017. Il ministro sia le menda al voto Hamsa e mres a bil capo dell'opposizione del voto Simon Busuttil dag favor, dag contra, le menda maddic. Insaqsi jekk fil-fatt għawx arranġiment dwar dan. Permettu li ftit. L-interpretazzjoni li qed tingħata minn din naħija illi l-wording kif inhu illi bażikament jgħid illi l-ewwel votazzjoni għandha tieħed 5 minuti wara li tintalab, waqt li l-votazzjonijiet l-oħra jekk ikun hemm jittieħdu immedjatament warajja. Sakemm ma jkunx hemm ftehim ieħor. Sew jiġri l-interpretazzjoni li qed nagħti jien f'dan il-każ partikolari hija l-ewwel votazzjoni hija ta' 5 minuti, tistenna 5 minuti, però mbagħad semmaj ma jiena ċejn dwar il-votazzjonijiet l-oħrajn. Permettu li ftit, jiena ma nafx iddeċidejtu fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra. Permettu li ftit, Onorevoli Aġus, hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar it-talba għall-mistoqsijiet qiegħed tal-mistoqsijiet ma' il-votazzjoni. U l-votazzjoni hija il-mument li aħna fil-fatt nivvutaw. Hawnhekk tissemma biss l-ewwel votazzjoni ta' 5 minuti oriġinali, imbagħad jingħati li jittieħdu waħda wara l-oħra. Waħda wara l-oħra, però mingħajr ma hemm referenza għal 5 minuti jew inkella iktar, tantu hekk li mbagħad ikompli jgħid sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor. Ġifieri, permettu li ftit. L-interpretazzjoni li nagħti jien hija li la darba issemew il-5 minuti fil-bidunet imbagħad m'hemmx iktar referenza għal ħinijiet partikolari, allura jittieħdu immediatament wara mingħajr ebda diffikultà, mingħajr ebda problema. L-Onorevoli Aġus.
Qed nifhmek li qed tgħid wara 5 minuti ġifieri?
Le. Onorevoli Aġus.
Onorevoli Aġus.
Il-pożizzjoni li qed nara jien hija din, skont il-wording li għaw f'din il-parti tal-mozzjoni ta' proċedura, l-ewwel votazzjoni tittieħed wara 5 minuti, però imbagħad il-votazzjonijiet l-oħra jittieħdu immedjatament. Mingħajr ma jkun hemm referenza għal 5, 10 jew kellha iktar minuti. Sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor. Jiena qed nara li m'hawnx ftehim mod ieħor, l-Onorevoli Ministru.
Jien qed nifhem l-interpretazzjoni li qed tagħti hija waħda korretta, biss qed nifhem li dan huwa vot propost mill-kap tal-oppożizzjoni fir-rigward tiegħi u nifhem li trid tiġi immarkata minnaħa tal-oppożizzjoni lesti naslu ftehim li jkun hemm sospensjoni ta' 5 minuti. Jekk jaqblu hija nibqa' għaddejjem waħda wara l-oħra.
Is-sedja bħal dejjem jekk ikun hemm ftehim beżewġ ta' ħadd, toqgħod għal dak li tiġġieldi l-Kamra. Jekk le. L-Onorevoli David Aġus.
Nieħdu wara 5 minuti, Mr. Speaker.
Grazzi mela, nissospendu wara 5 minuti. Nitlob l-onorevoli membri joqogħdu bil-qiegħda jekk jogħġobhom. Onorevoli membri, nitlobkom toqogħdu bil-qiegħda. Grazzi nagħti biex qed il-mistoqsija minn ġdid dwar il-voti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-mistoqsija hi l-emenda għal vot 5 mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni Ewlej Sulejman Busuttil, dawk favur, dawk kontra, l-emenda m'għaddiċ. Qed intalab division skont il-mozzjoni ta' preċeduri 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu il-bibien jibdew iż-żewġ minuti minn issa. Niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala magħlu, niddikjara wkoll ir-riżultat tal-votazzjoni wieħed in favur 37 kontra l-emenda m'għaddiċ infetħu il-bibien. Ngħaddi issa biex nqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-mistoqsija hi riżoluzzjoni għal vot 5 Uffiċċju tal-Prim Ministru li s-summa ta' mhux iżjed minn 33,730,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat li ġie applikata taħt il-vot 5 Uffiċċju tal-Prim Ministru kif dettaljata fl-abbozza sfiġġata n-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra. Il-riżoluzzjoni għaddiet. Qed jintalab division skont il-mozzjoni ta' preċeduri 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu il-bibien niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara ħinta l-votazzjoni bħala magħlu. Riżultat huwa 37 favur, 33 kontra. Riżoluzzjoni għaddiet, jinfetħu l-bibien. Niftakru qed waqt votazzjoni. Il-mistoqsija riżoluzzjoni għal vot wieħed uffiċċju tal-President il-somma ta' mhux iżjed minn 4,255,000 euro 945 euro titħallas mill-Fond Konsolidat ġie applikata ħadd il-vot wieħed uffiċċju tal-President kif dettaljata fl-abbozza tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex inqiegħed il-mistoqsija dwar il-vot numru 2 Kamra tad-Deputati. Onorevole Farrugia.
Mr. Speaker, konsenix bitlek l-attenzjoni għal-fat li billi għaddit l-att tal-liġi dwar il-Parliamentary Service Bill illum il-vot tal-Kamra ta' Deputati ma jaqax iktar taħt bħala line item għal-votazzjoni tagħna fl-estimi tal-budget.
Fil-fat...
Imma qed nifhmu li l-proċedura ma daħlitx fil-House Business Committee u għal daqstanza jittieħed dan il-vot.
Fil-fatt jien akkonzernit ukoll billi ngħid li din ser tkun l-aħħar darba li dan il-vot partikolari għal vot tal-Parlament ser jgħaddi minn il-proċedura ta' din il-Kamra, għaliex imbagħad hemm proċedura li hija bbażata fuq deċiżjoni li ħadha f'din il-Kamra, imma peress li għadna ma applikajniex dik il-proċedura fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra u kumitat oħrajn tal-Parlament, allura ma nkunx nistgħu naħdmu. Ser inqiegħed id-domanda għal-vot numru 2 Kamra tad-Deputati, il-somma ta' mhux iżjed minn 5,640,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat li ġie applikata taħt il-vot 2 Kamra tad-Deputati kif dettaljata fl-abbozza sġenerata nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, l-Onorevoli David Aġus.
Għal dawn l-istess raġunijiet aħna jkollna nivvutaw no f'din id-darba mbagħad meta l-affarijiet jiġu tissuppost kont il-liġi ġdida nkunu nistgħu nivvutaw mod ieħor.
Grazzi, dawk favur. Dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 6 kummissjoni dwar is-servizz pubbliku li somma ta' mhux iżjed minn 568,755 euro li tħass mill-Fond Konsolidat ġie applikata taħt il-vot 6 kummissjoni dwar is-servizz pubbliku kif dettaljata fl-abbozza sġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot numru 7 informazzjoni li somma ta' mhux iżjed minn 1,246,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat ġie applikata taħt il-vot 7 informazzjoni kif dettaljata fl-abbozza sġenerata tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed issa l-vot il-votazzjoni għal vot minja stamperija tal-Gvern. Il-somma ta' mhux iżjed minn 1,339,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat ġie applikata taħt il-vot minja stamperija tal-Gvern kif dan it-gedwit kif dettaljata fl-abbozza sġenerata tan-nefqa sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 9 uffiċċju elettorali. Il-somma ta' mhux iżjed minn 1,947,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 9 uffiċċju elettorali kif dettaljata fl-abbozza sġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għall-vot 10 enerġija u proġetti il-somma ta' mhux iżjed minn 70,463,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat ġie applikata taħt il-vot 10 enerġija u proġetti kif dettaljata fl-abbozza sġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed issejjaħ divisions kontinwazzjoni ta' proċeduri 403 li l-votazzjoni tittieħed immedjatament jingħaqu l-bibien niddikjara li l-votazzjoni bħala miftuħ. ne dichiara l'interpretazione bħala malu, ne dichiara kod il-rizultat sja botati in favur, votati in kontra l-rizoluzzjoni għaddit jinfetħu l-bibin. Jini għed jessar mistoqsijiet għal il-rizoluzzjoni għal vot, u għed uffiċi tal-President Kapital, u għed Ruman, uffiċi tal-President Kapital, il-somma ta' muxizet minn 172,000 euro t-tħax il-fond konsolidati ġi applikat taħt il-vot u għed Ruman, uffiċi tal-President, kif dettaljata fl-obbosta ġi għed għannefqa sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, rizoluzzjoni għaddit. Nadi jissa biex jgħet il-mistoqsija dwar il-vot 2 Ruman, Kamra ta' Deputati Kapital, il-somma danu fil-fatt l-ewwel darba li hemm dan it-tip ta' vot u wkoll bl-istess mod għal quddiem ta' din bl-istess sistema tal-li tkellimna dwar it-tarkmini. L-Onorevoli Aġus.
Ok, meta ġew dikjarazzjoni ta' għandu l-istess pożizzjoni li ħadna fil-vot rilatat mal-Kamra ta' Deputati qabel.
Grazzi. Il-Kamra ta' Deputati Kapital, il-somma ta' muġiet minn 254,000 euro tiflas mill-fond konsolidati ġi applikata taħt il-vot 2 Ruman, Kamra ta' Deputati, kif dettaljata fl-obbosta sena tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni, il-rizoluzzjoni għaddit. Qed issa l-mistoqsijiet dwar il-rizoluzzjoni għall-vot tiet ta' Ruman, uffiċċju tal-Prim Ministru Kapital, il-somma ta' muġiet minn 21,349,000 euro tiflas mill-fond konsolidati ġi applikata taħt il-vot tiet ta' Ruman, uffiċċju tal-Prim Ministru, kif dettaljata fl-abbozza l-ismina tal-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, risoluzzjoni għaddit. E tissejjaħ division, skont il-mozzjoni ta' proċedura bħal mija kiedi il-votazzjoni tissejjaħ immedjatament jingħalqu bil-bin u niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħlu, niddikjara wkoll ir-riżultat tal-votazzjoni 37 favur u 30 kontra, riżoluzzjoni għaddit. Grazzi ngħaddu issa għall-votazzjoni dwar il-vot tal-edukazzjoni il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol, ngħaddi biex nqed il-mistoqsija fuq il-voti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 439 tal-ġimgħa fil-għaxija 28 Ottubru 2016. Il-mistoqsija element dal-vot 13 imresqa mill-Onorevoli George Pulicino. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda m'għaddietx. Qed intalab divisions kont il-mozzjoni ta' proċedura 403 din votazzjoni tittieħed immedjatament jingħalqu l-bibien u niddikjara l-intervotazzjoni bħala. Nidikjara l-ħin ta' votazzjoni bħala magħluq, r-riżultat ta' votazzjoni huwa 30 favur 37 kontra l-emendament 10 infetħu l-bibien. Naddista biex qed il-mistoqsija fuq il-voti rieqgħu taħt il-Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol, mistoqsija r-riżoluzzjoni għall-vot 13 Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol, il-summa ta' mhux jiġet minn 268,222 euro li titħallas mill-fond konsolidati applikata taħt il-vot 13 Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol kif dettaljata fl-abbozza tal-Sinjor NFA sena 2017. Dak favur, dak kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet. Et jissejjaħ divisions kontinuazzjoni ta' proċedura 403 ta' di votazzjoni tittieħed immediatament nitlob li nagħlqu l-bibien u ndikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-intervotazzjoni bħala magħlu, r-riżultat tal-votazzjoni huwa 37 favur u 30 kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Qed issa l-mistoqsija dwar r-riżoluzzjoni għall-voti 14 edukazzjoni, il-somma ta' mhux iżjed minn jekk ikollna bżonn nifqu biex ngħidu kelma nifqu u nissospendu l-kamra, mhix problema. Il-somma ta' mhux iżjed minn 225,240,000 euro tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-voti 14 edukazzjoni kif dettaljata fl-abbozza tal-Sinjor NFA għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Nagħti issa biex inqed il-mistoqsija dwar il-vot 6 Ruman Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol kapitali l-summa ta' mhux iżjed minn 42,297,000 euro titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 6 Ruman Ministeru l-Edukazzjoni u x-xogħol kif dettaljata fl-abbozza tal-Sinjor NFA għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet. Qed jissejjaħ division u allura skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' votazzjoni tittieħed immediatament. Jingħalqu l-bibien, niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Le votazioni alla dichiarare il risultato della votazione si è votato in favore per in contra e risoluzioni a 10 in fetu il bibin. Nadi establishin et il misto si et dual il voti al ministero laudes, la discussione dualum salit fi seduta erba mia vetu erba in tat nein, warum of sar vetu 30 ottobre 2017. Il misto si l'emenda al voto 17 in resta amendonorevi crisait da favor da contra l'emenda da favor da contra da favor da contra l'emenda ma 10. E ti sei a divisione continuazione tra procedura della mia utilità di votazione se ti è immediatamente in al o il bebin ne dichiara che entra votazione qua la meftù. Dichiara che entra in votazione bħala malu, il risultato è votato in favore se votato in contra l'emenda ma 10 in fetħu l-bibin. Nadi jista biex qed il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għal-Għawdex, il-mistoqsija hija r-riżoluzzjoni għal-vot 16 Ministeru għal-Għawdex, il-somma ta' mużiżjat minn 30,834,000 euro 263 li titħallas mill-fond konsolidati japplikat taħt il-vot 16 il-Ministeru għal-Għawdex kif dettaljata fl-abbozz tal-Istituti Ġenerali tan-Nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. E ti sei division o scontinuazione della procedura erba mia, chiede di votazione ti tia immediatamente in al bibin. Di dichiara che entra votazione bħala miftuħa. Grazie, ne dichiara l'interpretazione palamalo. Naturalmente mi scende di votare fuori il Ministero Tassaha, onorevoli membri. O ne dichiara quel risultato questa volta in favore dell'incontro alla risoluzione a Diti in Fethol Bibin, mi è il sostituto della risoluzione al voto mini a Roman, Ministero Alaudis Capitale, le somma tra Mosiset Min, 10 milioni, mi tieni e tutti. Uerbaini al feolo di trasmi il fondo consolidato di già applicato dati il voto minio romano ministero allow di scrive dettagliata la bosta di genitare nef asse nel feino sbattaggio da favor, da contra e risoluzioni addite e ti sei atti vicino ascolti il mozione da procedere per mio ordine di votazione ti hai immediatamente in al bibino dichiaro che la votazione fa di dichiarare l'interpretazione per la malo, il risultato è stato votato in favore dell'incontro alla risoluzione addit in fethu il bibin. Non dovessi essere votato dal il Ministero al dialogo sociale, affari tra consumatori, libertà e civili, e non di il fatto di essere il mistoqsija dal dan il voto che gli discusso nella seduta 442 nella scia 30 ottobre 2016, il mistoqsija elementa al voto 17, imres a l'onorevole Clyde Pooley, da favore, da contra, l'emenda Madic et interrupt division o a un eco call scontri l'emozione tra procedure per mia chiesa la votazione di Tihet immediatamente in al o il bibin o ne dichiaro l'intervotazione per la ne dichiara l'interpretazione per la malo, il risultato è votato in favore, se votato in contra, l'emenda Madic in fethu il bibin. nar disa biex jeqet il-mistoqsija fuq il-voti li jaqa taħt il-Ministero Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, il-mistoqsija riżoluzzjoni għal vot 17 Ministero Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Is-somma ta' mhux jiżjed minn 14,780,000 € li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 Ministero Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili kif dettaljata fl-abbozz li tiġi tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra. Risoluzzjoni għaddit. Et tisajja divizjoni skont il-mozzjoni ta' proċedur 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalq il-bibien u niddikjara l-ħin ta' votazzjoni bħala. Niddikjara ħin votazzjoni bħala magħlu u r-riżultat huwa 37 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet infetħu l-bibien. Qed issa l-mistoqsija dwar ir-riżoluzzjoni għal vot 18 relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg il-somma ta' mhux iżjed minn 1,585,000 € li tħares bil-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 18 relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg kif dettaljata fl-abbozz tas-sena tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur? Dak kontra? Ir-riżoluzzjoni għaddiet. Napprezza l-entuzjazmu għad-divizjon, simma grazzi naddi issa għal-mistoqsija dwar r-riżoluzzjoni għal-vot disa Ruman, Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Kapitali. L-somma ta' mhux iżjed minn 2,637,000 € tħares mill-Fond Konsolidat li ġie applikata taħt il-vot disa Ruman, Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Kif dettaljata fl-abbozz tal-istituzzjoni tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra. Ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ diviżjoni skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħlu u r-riżultat huwa 37 favur u jeħed inkontra r-riżoluzzjoni għaddiet infetħu l-bibien. Naddi issa biex jeħed il-mistoqsijiet dwar il-voti fuq il-Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent tibdil fil-klima. L-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 443 tat-tlieta fil-għodu l-ewwel ta' Novembru 2016. Il-mistoqsija l-emenda għall-vot 45 imresqa mill-Onorevoli Marta Sportelli, dak favur, dak kontra, l-emenda m'għaddiex. Qed intalab divisions kontinuazzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u żewġ minuti jibdew jgħoddu minn issa. Niddikjara ħinta l-votazzjoni bħala magħlu u r-riżultat huwa 30 favur 37 kontra l-emenda m'għaddiex jinfetħu l-bibien. Ngħaddi issa biex jgħid il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent tibdil fil-klima, il-mistoqsija r-riżoluzzjoni għal-vot 45 Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u tibdil fil-klima. L-summa ta' mhux jiżet minn 62,11,000 euro titħallas mill-fond konsolidati ġie applikata taħt il-vot 45 Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent tibdil fil-klima kif dettaljata fl-abbozz reċita għal-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddit. Naddi jista biex jgħet il-mistoqsija dwar il-vot 16 ruman Ministeru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent tibdil fil-klima kapital l-summa ta' mhux jiżet minn 44,607,000 euro titħallas mill-fond konsolidati ġie applikata taħt il-fond taħt il-vot 16 ruman Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent tibdil fil-klima kif dettaljata fl-abbozz reċita għal-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, Risoluzzjoni għaddiet. Qed issejħa divisions kontinuazzjoni ta' proċeduri 403 di votazzjoni tissejħa immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara l-interpretazzjoni bħala miftuħa. Niddikjara li l-votazzjoni bħala magħluq u r-riżultat bħala 37 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibin. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-voti tal-Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali ma' rittima u tas-servizzi li diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 444 tat-tlieta wara nofsinhar l-ewwel ta' Novembru 2016. Il-mistoqsija l-emenda għall-vot 46 imresqa mill-Onorevoli Claudio Grech, dawk favur, dawk kontra. L-emenda maddiċ. Et intera division skont il-mozzjata proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament. Jinal u l-bibin u l-iddikjara l-intervotazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħluq u r-riżultat 30 favur 37 kontra l-emenda maddiċ infetħu l-bibin. Ngħaddu issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali marittima u tas-servizzi l-mistoqsija r-riżoluzzjoni għall-vot 46 Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali marittima u tas-servizzi li s-somma ta' mhux iżet minn 18,812,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat ġie applikat taħt il-vot 46 Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali marittima u tas-servizzi kif dettaljata fl-abbozz 3 għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra. Risoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 17 rumal Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali marittima u tas-servizzi kapital il-somma ta' mhux iżjed minn 15,132,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat ġie applikat taħt il-vot 17 rumal Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali marittima u tas-servizzi kif dettaljata fl-abbozz tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra. Risoluzzjoni għaddiet. Qed jissejjaħ division skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u ddikjara l-intervotazzjoni bħala miftuħ. Grazie. Nidikjara li tal-votazzjoni bħala magħluq. U nidikjara r-riżultat 37 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet, jinfetħu l-bibien u nidikjara kull sejn nifqa 5 minuti qabel inkomplu l-kumitat. Grazie, nitlob. Nitlob l-onorevoli membri. Gottfried, nitlob l-onorevoli membri biex jekk joġobhom joqogħdu bil-qiegħda. Nitlob l-onorevoli membri joqogħdu bil-qiegħda u fil-fatt inkomplu bil- diskussjoni fl-istudio ta' Kumitat, naddi biex inqiet issa l-mistoqsija dwar il-voti tal-Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi sar, l-diskussjoni dwarhom saret fis-seduti 445 ta' 3 filgħaxija l-ewwel ta' Novembru 2016. Il-mistoqsija jemenda l-vot 19 imresqa mill-Onorevoli Claudio Grech, dawk favur, dawk kontra, l-emenda maddiċ, qed isejjaħ division, skont il-mozzjoni ta' preċedenti 403 ta' dir votazzjoni qed ittieħed immedjatament, jingħalqu l-bibien u niddikjara li inta l-votazzjoni bħala miftuħ. Wara l-misrieħ qalbet ilna s-sistema għall-Ingliż ġiri. Niddikjara l-inta l-votazzjoni bħala magħluq u r-riżultat huwa 31 favur 37 kontra l-emenda m'għaddiċ jinfetħu l-bibien. Ngħaddi issa biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi sar. Il-mistoqsija hija r-riżoluzzjoni għall-vot 19 Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi sar. Il-somma ta' mhux iżjed minn 18,867,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat ġi applikat il-vot 19 Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi sar kif dettaljata fl-abbozza sena tan-nefqa għas-sena 2017. Dawk favur, dawk kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed jissejjaħ division u skont il-mozzjoni ta' preċedenti 403 il-votazzjoni tittieħed immedjatament. Jingħalqu l-bibien, niddikjara l-inta l-votazzjoni bħala. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħluq u r-riżultati huwa 87 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsijiet dwar r-riżoluzzjoni għal voto 20 kummerċ il-summa ta' mhux tiżed minn 2,072,000 euro tħares bil-fond konsolidat tiġi applikata ħadd il-voto 20 kummerċ kif dettaljata fl-abbozz tiġi tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra, r-riżoluzzjoni għaddiet. Qed issejjaħ division u skont il-mozzjoni ta' proċeduri 400 il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien, niddikjara l-interpretazzjoni bħala miftuħa. Grazzi, niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħluq. Riżultat 37 favur 31 kontra. Riżoluzzjoni għaddiet, jinfetħu l-bibien. Issa inqiet il-mistoqsija dwar il-vot 10 Ruman Ministeru l-Ekonomija Investiment u Interpriżi Żgħar Kapital il-summa ta' mhux tiżed 25,384,000 euro titħallas fil-fond konsolidat ġie applikata ħadd il-vot 10 Ruman Ministeru l-Ekonomija Investiment u Interpriżi Żgħar kif dettaljata fl-abbozz tiġi tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra. Il-riżoluzzjoni għaddiet. Qed issejjaħ division u skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 ta' din il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara l-interpretazzjoni bħala miftuħa. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħluq u r-riżultat huwa 87 favur u 30 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Naddi jista biex jgħet il-mistoqsija fuq il-voti għal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej twettiet għall-manifest elettorali li diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 446 tal-erba' fil-lodu 2 tal-Novembru 2016. Il-mistoqsija l-emenda għall-vot 11 imresqa mill-Onorevoli Mario De Marco, dak favur, dak kontra, l-emenda m'għaddiċ. Qed tissejjaħ diviġi skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 ta' din il-votazzjoni tittieħed immediatament. Jingħalqu l-bibien u niddikjara li l-votazzjoni bħala miftuħa. Niddikjara li inti l-votazzjoni bħala magħluq, ir-riżultati huwa 31 favur, 37 kontra l-emenda m'għaddiċ, jinfetħu l-bibien. Naddi jista' biex jgħid il-mistoqsija fuq il-voti li jaqta' taħt il-Ministeru l-Affarijiet Ewropej twettiet għall-manifest elettorali. Il-mistoqsija hija riżoluzzjoni għall-vot 11 Ministeru l-Affarijiet Ewropej u twettiet għall-manifest elettorali. Il-summa ta' 44 miljun 989 elf euro li titras fil-Fond Konsolidat ġi applikata taħt il-vot 11 Ministeru l-Affarijiet Ewropej twettiet għall-manifest elettorali kif dettaljata fl-abbozza li tiġi tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur? Dak favur? Dak kontra? Risoluzzjoni għaddiet. Naddi jista' biex jgħid il-mistoqsija dwar il-vot erba' Ruman Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u twettiet għall-manifest elettorali Kapital l-istomma ta' mhux jiżjed minn 38 miljun u 38 elf euro li tħallas fil-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot erba' Ruman Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u twettiet għall-manifest elettorali kif dettaljata fl-abbozza l-Istiġġenerata tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur? Dak kontra? Risoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ diviġi skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 li l-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara li l-votazzjoni bħala miftuħa. Niddikjara li l-votazzjoni bħala magħluq, il-votazzjoni hija se votat in favur wieħed l-inkontra riżoluzzjoni għaddiet, jinfetħu. Ir-riżultat huwa 36 favur wieħed l-inkontra. Riżoluzzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Issa ngħaddu biex inqiet il-voti dwar il-mistoqsija fuq il-voti. Xi ħadd lab ma dan kulxi nafsu l-buttuni jinbidlu r-riżultati. Ir-riżultat kien 37, però xi ħadd nafas il-buttuna u niżel allura, ġifieri jiddispjaċini. Ngħaddi jista' biex qed il-mistoqsija fuq il-voti tal-Ministeru Ġustizzja Kultura Gvern Lokali d-diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 440 tat-2 filgħodu 28 Ottubru 2016. Il-mistoqsija element dal-vot 35 imres qabel l-onorevoli Jason Azzopardi dawk favur, dawk kontra. L-emenda maddiċ. Attentala division skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 di votazzjoni tittieħed immediatament jingħalq u l-bibien. Niddikjara li tal-votazzjoni bħala miftuħa. Niddikjara li l-votazzjoni bħala magħluq u r-riżultat huwa 38 favur 37 kontra l-emenda m'għaddiċ jinfetħu l-bibien. Ngħaddi jista' biex inqiet il-mistoqsija fuq il-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali. Il-mistoqsija hija riżoluzzjoni 35 Ministeru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali. Is-somma ta' 47,747,939 euro li titħallas fil-fond konsolidati ġie applikati il-vot 35 Ministeru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz reġjonali tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 36 ġudizzjarju li s-somma ta' 10,833,285 euro li tħallas fil-fond konsolidati ġie applikati il-vot 36 ġudizzjarju kif dettaljata fl-abbozz reġjonali tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 37 Gvern Lokali. L-somma ta' 42,492,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 37 Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozz tal-Ministru tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Issa ngħaddi biex qed il-mistoqsija dwar il-vot 13 Ruman Ministeru għall-Ġustizzja Kapital kultura u gvern lokali, kapital, l-somma ta' mhux iżid minn 20 miljun 920,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat li ġie applikata il-vot 13 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, kif dettaljata fl-abbozz tal-esmiġuna tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur? Dak kontra? Ir-riżoluzzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ diviġi skontinwazzjoni ta' proċeduri 403 ta' din votazzjoni tissejjaħ immedjatament jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala magħluq u r-riżultat ta' 37 favur li trin kontra r-riżoluzzjoni għaddiet. Nadista biex qed il-mistoqsija dwar il-voti tal-Ministeru għall-Finanzi li diskussjoni dwarhom saret fis-seduta 447 ta' tlieta filgħaxija 2 ta' Novembru 2016. Il-mistoqsija jiremenda għall-voti 28 imresqa mill-Onorevoli Mario De Marco, dak favur, dak kontra, l-emenda ma għaddietx. Skont il-mozzjoni l-emenda ma għaddietx. Division. Qed issejjaħ division skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u ndikjara ħin tal-votazzjoni bħala. dikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala malu u r-riżultat ta' 21 favur 47 kontra l-emendament diċ jinfetħu l-bibin u nagħdi issa biex jqed il-mistoqsija fuq il-voti rieqa' taħt il-Ministeru għall-Finanzi il-mistoqsija r-riżoluzzjoni għall-voti 21 Ministeru għall-Finanzi il-summa ta' mhux iżjed minn 152,603,000 euro li tħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-voti 21 Ministeru għall-Finanzi kif dettaljata fl-abbozza li tan-nefqa sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 22 teżor li summa ta' mhux iżjed minn 13,643,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 22 teżor kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dawk kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 24 tax-xinterni li somma ta' mhux iżjed minn 8,380,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 24 tax-xinterni kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 25 VAT li s-somma ta' mhux iżjed minn 5,225,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 25 VAT kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 26 dwana li s-somma ta' mhux iżjed minn 11,514,000 euro titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 26 dwana kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 27 kuntratti li s-somma ta' mhux iżjed minn 1,716,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 27 kuntratti kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 28 politika ekonomika li s-somma ta' mhux iżjed minn 1,384,000 euro titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 28 politika ekonomika kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet. Ngħaddi issa biex jqed il-mistoqsija dwar il-vot 11 ruman Ministeru għall-Finanzi Kapital li s-somma ta' mhux iżjed minn 65,546,000 euro titħallas mill-fond konsolidat ġie applikata taħt il-vot 11 ruman Ministeru għall-Finanzi kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Dak favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet. Qed issejjaħ diviġinu skont il-mozzjoni ta' proċeduri 403 li l-votazzjoni tissejjaħ immediatament. Jingħalqu l-bibien u niddikjara li l-votazzjoni bħala miftuħ. Grazie, ne dichiaro l'entra votazione bħala malu, ne dichiaro quello risultato, se votate in favore, vieto tre in contra, e risoluzione ha dit, infetto il bevino. Grazie. Grazie a Dussa, alle statute di appropriazioni e a chi oggi il Ministro delle Finanze e resta a risoluzioni.
Mr. Speaker, nel rapportare le risoluzioni e taht il voti dal Ministero colla, geo approvati mil Comitato ta' provvista.
Grazie, onorevole Ministro. Na Dussa, alle statute di appropriazioni e a chi oggi il resta a risoluzioni.
Ne proponi il somma ta' mucizziet min zewġ biljuni. 799,560,187 euro li ti rappresenta l'ammont kollu ta' risoluzzjonijiet approvati mill-Kumitat ta' Provvista kif dettaljati fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali 2017 taħt il-voti 1, 5, 22, 24, 32, 37, 1 Roman. Tiġi mogħtija għan-nefqa mill-fond konsolidat. U illi il-Ministru tal-Finanzi jressaq l-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2017.
Grazie onorevole Ministru, min jissekonda. Jissekonda l-onorevoli Prim Ministru. Se l-impoġġi l-mistoqsija fuq il-risoluzzjoni dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2017, kif imlestqa mill-onorevole Ministru tal-Finanzi, dak favur. Dawk kontra, il-risoluzzjoni għaddit. Intalbet division din votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni. Ne dichiara l'intera votazione bħala malu, u risultata 7 in favur, 1-3 kontra, risoluzzjoni għaddit. Jinfett hu l-bibin. L-iskrivanta tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra titolu.
Apposta liġi dwar l-appropriazzjoni.
Grazzi, skont l-ordi permanenti 82 ta' dan l-apposta liġi għandu jitqies li nqara l-ewwel darba. Il-Ministru għal-Finanzi, jekk jogħġbu issa, jressa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni 2017. L-onorevole Ministru tal-Finanzi.
Nipproponi t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni 2017.
Grazie, Ministru. Sekondi, sekondi l-onorevole Prim Ministru, il-mistoqsija t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni 2017. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Et tisejja division, dir votazzjoni tittieħed immediatament, jingħalqu l-bibien, u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala magħlu u r-riżultat huwa 7 favur u 3 kontra r-riżoluzzjoni għaddiet. Is-Sriban tal-Kamra jekkux bjaqra titolu. Il-Kamra se tirriżervi ruħha f'kumitat. Fl-istaġi ta' kumitat għanna qoddimna l-abbozz ta' liġi dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2017 abbozz numru 185. Il-mistoqsija hija l-klawsola 2 u l-iskeda. Dawk favur? Dawk kontra? Il-klawsola 2 u l-iskeda għaddew. Naddu issa biex qiegħed il-mistoqsija dwar il-klawsola 1. Dawk favur? Dawk kontra? Il-klawsola 1 għaddiet. Naddi issa biex qiegħed il-mistoqsija dwar it-titolu, dak favur, dak kontra, it-titolu għadda. Mela, issa niddikjar, fil-fatt m'hemmx talba l-votazzjoni, nitlob il-permess tal-Kumitat sabiex il-Kumitat jawtorizza l-iskrivan tal-Kamra. Skużani, l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi.
Nitlob il-permess tal-Kumitat sabiex il-Kumitat jawtorizza li l-iskrivan tal-Kamra jikkorreġġi żbalji tal-ortografija u jagħmel ir-remunerazzjoni. Renumerazzjoni li jista' jkun hemm bżonn.
Nistaqsi jekk hawnx permess? Nistaqsi jekk hawnx permess għal talba tal-Ministru? Iva u permess, grazzi. Onorevoli Ministru, tolbok ti rapporta progress.
Iviva. Mr. Speaker, nirrapportalek li l-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2017 għadda mill-istadju tal-Kumitat mingħajr emendi.
Grazie, Onorevoli Ministru. Issa l-Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbu jressa t-tielet qari.
Niproponi t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2017.
Min jissekonda, jissekonda l-Onorevoli Prim Ministru, l-mistoqsija l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt tal-2016 dwar l-appropriazzjoni 2017 ikun moqri t-tielet darba. Dak favur, dak kontra, l-mozzjoni għaddiet. qed tissejjaħ division, il-votazzjoni tittieħed immedjatament, jingħalqu l-bibien u niddikjara ħint il-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara ħint il-votazzjoni bħala magħluq u r-riżultat huwa 37 favur u 30 kontra. Il-votazzjoni għaddiet. Sejjer l-iskrivent tal-kamra biex jekk jiġbi jaqra titlu. Grazzi. Il-Kamra se tgħaddi għal konsiderazzjoni tal-estimi supplementari. Il-bibin jista' jinfetħu. Forsi jidħol xi ħadd. Il-Kamra se tgħaddi għal konsiderazzjoni tal-estimi supplementari. Noħodha bil-lajma. Il-Kamra se tgħaddi għal konsiderazzjoni tal-estimi supplementari għas-sena 2016 fl-istadji tagħhom kollha. Il-Mistar Finanzi jekk jogħġbu.
Mr. Speaker, għandi messaġġ mingħand il-President ta' Malta.
Grazzi. Il-President irrakkomanda lill-Kamra tad-Deputati innefqa' mill-Fond Konsolidata somma ta' mhux iżjed minn 141,544,000 euro għas-servizz tas-sena finanzjarja 2016 kif dettaljata fl-iskedi hawn magħuża. Il-President irrakkomanda wkoll l-att ta' appropriazzjoni meħtieġ 16 Deċembru 2016. Issa nsejja lilek onorevoli Ministru għall-Finanzi sabiex tipproponi lill-Kamra tmur f'kumitat ta' provvista għal konsiderazzjoni tal-estimi supplementari għas-sena 2016.
Nipproponi lill-Kamra tmur f'kumitat ta' provvista għal konsiderazzjoni tal-estimi supplementari għas-sena 2016 kif dettaljati fil-skeda memuża.
Min jissekonda, jissekonda l-onorevoli Prim Ministru, il-mistoqsija l-mozzjoni kif imres għawmo rijem il-Ministru għal-Finanzi, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit. L-onorevoli insaqsi jekk għawx billi jkun għaw minuta sospensjoni, għaw minuta sospensjoni.
Grazie in Talbot Division. Serġa qed il-mistoqsija privat il-mistoqsija il-mozzjoni kif imres qabel qiegħed mill-Ministru għall-Finanzi, dak favur, dak kontra, l-mozzjoni għaddiet. Qed issejjaħ division il-votazzjoni tittieħed immediatament jingħalqu l-bibien u niddikjara ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-ħin ta' votazzjoni bħala magħlu u r-riżultat ta' 37 favur u 30 kontra. Il-riżoluzzjoni għaddiet. Issa l-Kamra tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provvista u jinfetħu l-bibien. Nistaqsi l-Ministru tal-Finanzi biex jekk joġbu jressa r-riżoluzzjoni.
Nipproponi il-somma ta' mhux iżjed minn 141,544,000 euro addebitata lill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-voti kif iddettaljati fl-iskeda annessi, fl-iskedi annessi.
Grazie onorevole Ministru. Il-mistoqsija hija r-riżoluzzjoni dwar l-appropriazzjoni għas-sena 2016, dak favur. Da kontra, il-riżoluzzjoni għaddiet. Mela, maħux votazzjoni. Grazzi, nerġaw imbidlu. Damma joċ bħala eżerċizzjot bħala strapazzi verità. Grazzi, onorevole Ministru, tolbok tir-rapporta progress del-Kamra.
Mr. Speaker, nir-rapportalek l-rizoluzzjoni dwar it-tieni appropriazzjoni għas-sena 2016.
Permettiti, onorevole Ministru, permettiti. Naħseb illi il-kol kemm aħna nafu li dan huwa l-iktar moment importanti matul is-sena kollha. L-onorevole Ministru.
Speaker, nirrapportalek riżoluzzjoni dwar it-tieni appropriazzjoni għas-sena 2016 ġiet approvata mill-Kumitat ta' Provvista.
Grazzi Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbu jista' jressa riżoluzzjoni dwar it-tieni appropriazzjoni 2016. It-tieni appropriazzjoni. praticamente terġi taqra dak li qrajt iktar minnu l-Onorevoli Ministru.
Mr. Speaker, nipproponi il-somma ta' mhux iżjed minn 141 miljun 544 elf euro addebitata lill-Fond Konsolidat tiġi mgħotija nnefqa mill-Fond Konsolidat taħt il-voti speċifikati fl-iskedi approvati mill-Kumitat ta' Provvista. U illi il-Ministru għall-Finanzi ressaq l-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni 2016.
Insaqsi minn jissekondi, jissekondi l-Onorevoli Prim Ministru, il-mistoqsija r-riżoluzzjoni kif imress għam il-Ministru għall-Finanzi. Dak favur, dak kontra, il-riżoluzzjoni għaddiet. U l-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni 2016 għandu jitqies bħala li qara l-ewwel darba. U jidhirx li hawn division. Mela niddikjara. Il-deputazzjoni għaddiet, jinfetħu l-bibin. L-Onorevoli Ministru jekk jogħġbu jressa t-tieni qari.
Nipproponi t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni 2016.
Min jissekonda, jissekonda l-Onorevoli Ministru, l-mistoqsija t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni 2016, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddiet. Et tissejjaħ division, din votazzjoni qed ittieħed immediatament, jingħalqu l-bibien u ndikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni bħala magħlu u r-riżultat ta' 37 favur u 31 kontra. L-iskrivan tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra t-titolu.
Abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni.
Grazzi, l-Kamra se tirriżolvuha f'kumitat. Sernadi biex qed il-mistoqsija fuq kull klawsola ta' l-abbozz tal-liġi abbozz 186. Il-mistoqsija hija klawsola 2 u l-ewwel skeda. Dawk favur? Dawk kontra? Il-klawsola 2 u l-ewwel skeda għaddew. Ngħaddi issa biex qed il-mistoqsija fuq il-klawsola 3 u t-tieni skeda. Dawk favur? Dawk kontra? Il-klawsola 3 u t-tieni skeda għaddew. Niet il-mistoqsija issa dwar il-klawsola numru 1, dak favur, dak kontra, il-klawsola 1 għaddiet. Niet issa il-mistoqsija fuq it-titolu, dak favur, dak kontra, it-titolu għadda. Grazzi. Issa onorevoli Ministru nitolbok titlu il-permess tal-Kumitat biex jawtorizzak għall-autorizza l-iskrivan tal-Kamra. L-Onorevoli Ministru. L'onorevole Ministro tal-Finanzi.
Nitlob il-permess tal-Kumitat sabiex jautorizza l-iskrivan tal-Kamra jikkorreġġi xi żbalji tal-ortografija u jagħmel ir-rinumerazzjoni li jista' jkun hemm bżonn.
Saqsi jekk hawnx permess? Iva għaw permess, grazzi, l-Speaker. Grazie onorevole Ministro, tal-bok tal-rapporta progress.
Nirrapportalek li l-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni għall-2016 għadda mill-istadju tal-Kumitat mingħajr emendi.
Grazie onorevole Ministru, nitolbok biex jekk xogħol tressa t-tielet qari.
Nipproponi t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni 2016.
Min jissekonda, jissekonda l-onorevole Ministru, l-mistoqsija hija t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ għat għall-appropriazzjoni ta' somma ta' mhux iżjed minn 141,544,000 euro għas-servizz tas-finanzjarja 2016. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ division, il-votazzjoni qed tieħed immediatament, jingħalqu l-bibien u niddikjaraha inti l-votazzjoni bħala miftuħ. Niddikjara l-interpretazzjoni bħala magħluq u r-riżultat 37 favur u 30 kontra. L-iskrivan tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra t-titolu.
Il-bozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni.
L-iskrivan tal-Kamra jaqra t-titolu jekk jogħġbu.
Il-bozz tal-liġi dwar it-tieni appropriazzjoni.
Grazzi, it-tieni fuq l-aġenda huwa l-mozzjoni 420 dwar l-estimi ta' dħul infieq tal-Awtorità għall-Protezzjoni tal-Embrjuni għas-sena 2016. Il-mistoqsija l-mozzjoni numru 420, imresqa il-Ministru għas-saħħa l-Onorevoli Chris Ferm fis-seduta 456 ta' 23 ta' Novembru 2016. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ division. Nistaqsi jekk hawn xi ftehim dwar din il-mozzjoni. L-Onorevoli David Aġus.
Nista' nieħdu immedjatament, Mr. Speaker.
Mingħata l-Gvern hemm il-bil ukoll, grazzi. Mela il-voti tiħed immediatament jingħalqu l-bibien. Darba tara division iva. Hemma. Jingħalqu l-bibien. Kollha magħluqin mela nitlob kollha. nitlobkom tivvutaw li ħin jibda minn issa. Grazzi, l'intera votazione io amalo, un risultato 73 in favore, 73 in contra, e le mozioni per il fatto addit, in fatto col bevin. Grazzi, abel ne dichiara li sare l'hin, nifem li au ftejm li l'aggiornament illum. Ma jittieħedx, l-Onorevoli David Agius?
Iva, Mr. Speaker,
l-Onorevoli David Agius?
Isir minnaħat l-oppożizzjoni nhar it-tnejn bin mal-Gvern.
Jidelli għaw, bil-minnaħat għal-Gvern, Iva, mela, nitlob l-Ministru biex joġbu jressaq l-aġġornament tal-Kamra. L-Onorevoli Ministru tal-Finanzi.
Niproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-tnejn 12 Deċembru fis-sitta ta' filgħaxija b'dil-aġenda. L-ewwel qari mozzjonijiet, l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt tal-2016 li jemenda l-għadwar is-saħħa. Mozzjoni mresqa mill-Onorevoli Beppe Fenek Adami li titlob ir-reviżjoni tar-ruling moti mill-Speaker fis-seduta 454 ta' 23 ta' Novembru 2016. Ordnijiet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għadwar il-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi dwar l-standards fil-ħajja pubblika tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar il-Kunsill Lokali tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar il-kumpaniji tieni qari. Abbozz tal-liġi li implementa miżuri tal-estimi tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda biex jemenda l-għadd dwar it-trattament xieraq tal-annimali tieni qari. Abbozz tal-liġi dwar il-pulizija tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar il-ħabs tieni qari, abbozz tal-liġi li waqqaf l-awtorità dwar l-għażla servizzi ġudizzjarji tieni qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar il-periti tieni qari u xi aġenda oħra tista' tiġi komunikata aktar tard. Abbozz tal-liġi dwar il-ħarsien ta' tfal, kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar il-isim Malti kumitat permanenti, abbozz tal-liġi dwar l-awtorità tal-istandards ta' ħarsien kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li jemenda l-għadd dwar opportunitajiet indaqs għal persuni b'diżabilità kumitat permanenti, abbozz tal-liġi dwar il-konvenzjoni dwar drittijiet ta' persuni b'diżabilità kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li jemenda il-kodiċi ċivili kumitat permanenti, abbozz tal-liġi dwar il-koabitazzjoni kumitat permanenti, abbozz tal-liġi dwar l-autorità għad-djar ta' persuni anzjani kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li koordina l-ispezzjonijiet tal-gvern kumitat permanenti.
Grazzi, onorevole ministru, per essere lì nel team, li memx aggiornament, e ne dichiara la sarer hin, lui come si è aggiornata nel 12 dicembre 2016, sta flagia, l'agenda, che il comune fa tectar, quindi il ministro. Grazie, o il world of scenario, taglia per quella, grazie.